temu predavanja znate, to je Sveti Jovan Kronštatski. Zapravo, ja ću na neki način ograničiti malo, suziti taj govor o Svetom Jovanu Kronštatskom. Govorit ću o njegovoj pedagoškoj katihetskoj delatnosti, obzirom da sam veroučitelj, smatrao sam za potrebno da obratim naročitu pažnju na taj segment njegovog života. Jer zaista govoriti o Svetom Jovanu Kronštatskom kao revnostnom svešteniku, malo je to reći, govoriti o njemu kao usrednom propovedniku, govoriti o njemu kao dobrotvoru, karitativnom delatniku, govoriti o njemu kao čudotvorcu, pa ne bi bilo mesta dovoljno ni za nekoliko sati. Zbog toga ću ja govoriti ono što je meni blisko, dakle ono što sam, što verujem da će koristiti mojim kolegama veroučiteljima, jer zaista pravi primer, živi primer je najbolja pouka. A naše vreme, vreme u kome živimo, ima sve manje primjera, a eto Sveti Jovan Kronštatski žive u veku u kome smo većina od nas rođeni. Naravno, potrebno je da se osvrnem na život Svetog Jovana Kronštatskog. Vi ste, verovatno, mnogi od vas upoznati sa životom ovog divnog svetitelja. Napisane su mnoge knjige, njegovo delo, jedno, sigurno najlepših je Moj život u Hristu, ko to treba svakako pročitati, ili Sveti Jovan Kronštatski, duhovni otac Rusije, Ana Selavri, ili mnoštvo časopisa je pisalo i nosilo publikaciju o njemu. Dakle, ja vam toplo preporučujem da pročitate Žitije Svetog Jovana Kronštatskog u integralnoj verziji. Ja ću vam ukratko samo reći da znamo o kome se radi. Sveti Jovan Kronštatski, čudotvorac, rođen je 1829. godine, 19. oktobra, pravoslavnoj pobožnoj porodici, čestiti pravih Rusa, Ilije Sergejevića i Teodore, njegove majke, na severu Rusije, u Arhangelsku, Arhangelsku gubernija, mesto siromašno, mesto na kom, u kome su, taj sever Rusije je poznat po kratkim letima, dugim zimama, oskudici, siromaštvu telesnom, ali onom, ne onom duhovnom. U jednoj pobožnoj porodici jednog crkvenog poslužitelja, dakle, njegovog oca, rađa se dečak, slabašan telom, kršten odmah po krštenom porođenju, zbog toga što je pretila opasnost da dete umre, i biva kršten na praznik Svetog Jovana Rilskog, koga je inače svetitelj smatrao svojim zaštitnikom, pokroviteljem, po njemu dobije ime. I naravno, nakon krštenja sledi ono što se smatra uobičajenim i pravoslavnim porodicama, to je domaće obrazovanje. Roditelji jednostavno su pobožni i prenose svoju pobožnost na decu. Porodica je prvo mesto gde se čovjek poučava. Vidjet ćete kasnije u životu svetitelja koliko je to bitno, reći ću nešto o tome koliko je bitno to roditeljsko obrazovanje. A ja ti po tim ne podrazumijem samo govor o Bogu, nego život o Bogu. Njegovi roditelji žive pravim hrišćanskim životom. Oni idu na liturgiju, njegov otac je crkveni poslužitelj, on čita svoje deci, a inače Jovan Kronštatski ima dve sestre, čita im evanđelje, čita im žitija svetih, kaže Sveti Jovan Kronštatski, likovi svetitelji iskrsavaju pred mojim očima, divne povesti života Hristovog oživljavaju u mom srcu, kaže, to nadahnjuje moju dušu i čuva me od svih grehova. To je govorio kasnije, kada je već upisan bio na bogosloviju, kada je došlo do toga da praktično je pretilo njegovom duhovnom napretku druženje sa mladićima tog doba koji su mladići ko mladići. E dakle, to prvo obrazovanje on dobio u svojoj porodici kada je već stasao kao dečačić za školu, roditelji koji su bili vrlo siromašni upućuju ga u parohijsku školu u Arhangelsku. Uz veliku žrtvu, to ogromna žrtva roditelja je bila potrebna i on, kako sam kaže, doživljava i prve probleme u životu, to su problemi, on, njemu to učenje nikako ne ide. Njemu, pored sve zainteresovanosti, učenje ide vrlo teško, on vrlo teško usvaja znanja, reprodukuje još teže i sam sebe krivi, kaže, moji roditelji jadni, siroti roditelji, u posljednji grož dadoše na mene, a ja, eto, ne mogu da ništa naučim, ne razumem kako može da bude a, zbuki, vjedi, glagolja nije a, b, v, g, d. Nije mu to bilo jasno. Eto, tako prosta stvar. I onda događa se i prvo čudo u životu svetitelja na usrednu njegovu molitvu, izgovorenu iz srca, iz dubine srca, Bog odgovara na taj način što mu bukvalno razrešava sve za uma, tako da on počinje da shvata jedan put, nakon molitve shvata sve. Potpuna promjena. Njegovi drugari to vide. On već sutradan nakon te molitve može da rešava neki matematički zadatak, vrlo težak za njihove godine. I počinje njegov napredak. Eto, čudo se dogodilo. On kao jedan od najnadarenijih učenika biva upisan na bogosloviju. Upisao se na bogosloviju 1850. Upisao se na bogosloviju, dakle, nakon završene te osnovne škole, kao nadareni, kao stipendista, uči na bogosloviji, vodi hor mitropolije, provodi vreme u učenju i naravno pominje to da je bio u opasnosti da malo izgubi neku pobožnost, ali vidite šta ga podsjeća na pravi put, šta ga vraća na pravi put. Ono što je ponao iz roditeljskog doma. Kada dolazi na raspust, kaže, ja čitam Evanđelje i proste reči, kaže, zapisane u njemu, deluju snažno na moju dušu, rezuju se u moje biće i Evanđelje postaje moj nerazdvojni saputnik. Dakle, vidite šta znači ta roditeljska pobožnost. Deca najbolje uče kada vide roditelje, kako se roditelji ponašaju. To je prva škola. Ova škola koju je kasnije završio, ona možda i nije toliko bitna. A onda kada završava bogosloviju kao jedan opet od najboljih, on se upisuje na Petrogradsku, na Duhovnu akademiju, to je bilo 1851. godine. Tada se i događa jedna nesreća u njegovom životu, njegov otac iznenada umire i sad već siromašna porodica nalazi se u još većoj oskudici. Tako da je on razmišljao, kako sam kaže, da postane đakon, da se oženi, da postane đakon i da se vrati u roditeljski dom, da pomaže majici i sestrama. Njegova majka to odlučno odbija. Ne, kaže, treba da se obrazuješ, treba da nastaviš svoj put, izdržat ćemo, opstaćemo, mi se žrtvujemo svi za tebe. I on nastavlja svoje obrazovanje. On je jedan od najboljih đaka. Doduše, našao je neki poslić, bavi se tamo prepisivanjem, bogatim đacima on prepisuje lekcije, zarađuje po neki 9 kopejki, tako se pominja. Taj novac šalje svoje majici, svojim sestrama, prina njima. Kada je završio akademiju, to je bilo u rekordnom roku, dakle 1855. godine, on se ženi sveštenikom, ženom, ćerkom sveštenika Kronštatskog, Jelisavetom Konstantinovom, presveštenik se prezivao Nisvitski. Taj je sveštenik služio u Andrejevskom sabornom hramu u Kronštatu i sveti Jovan Kronštatski biva rukopoložen kako bi pomogao svom tastu u tom hramu. To je bio zaista veliki saborni hram. Ruci zidaju velike crkve. Čak i na Svetoj gori, eto jedan skit Andrejevski, pa ogromno zdanje, vidite, da možete da zamislite koliko stasidija tamo, stotine, da ljudi mogu da sednu. I on biva rukopoložen za sveštenika 12. decembra 1855. godine, rukopoložen kod sveštenika episkop Hristofor. On odlazi u Kronštat, a Kronštat, eto, samo da pomenem, Luka, mesto koje je ostalo još Petar Veliki, grad u kome je utočište nalazio uglavnom otpad onog petrogradskog društva, znači ljudi koji su bili kažnjavani, ljudi koji su bili osuđivani, lopovi, kradljivci, prestupnici uglavnom naseljavaju Kronštat i ona ozloglašena predgrađa Kronštatu koje retko ko zalazi osim ovog pastira Kronštatskog svetog Jovana. Tamo je proveo, u Kronštatu je proveo 53 godine. 32 godine od tog vremena proveo kao veroučitelj, dakle i sveštenik i veroučitelj. Sada da vam govorim o tim čudima koje se događalo, o njegovom služenju liturgije, o propovedanju, o obilasku bolesnih, o staranju za siromahe, jednostavno to je nemoguće obuhvatiti rečima u ovom kratkom predavanju, dakle nekih potrebni su zaista sati za to. A evo, ja ću govoriti večeras o njemu kao predavaču, kao veroučitelju. On je bio veroučitelj u gimnaziji u Kronštatu i postoji dosta materijala zapisanih o tome kako je on predlagao veroučiteljima, poučavao druge veroučitelje kako treba da se ponašaju, kako treba da propovedaju, kako treba da predaju časove veronauke, i to će biti tema ovog predavanja. Napomenuo sam vam taj početak, on kaže početak je roditeljski dom. I vidite, zaista roditeljski dom je prvo mesto da se čovjek vaspitava. Vaspitavati znači hraniti. Pitanje je hrana, na crkvenoslovenskom, vaspitati znači hraniti svoje dete. Zato nije potrebno da budete pozvani u poziv učiteljstva. Zato je potrebno da stupite na prag roditeljstva i tog trenutka dobijate poverenu dušu da je vaspitavate, upućujete na pravi put. Roditelji, kaže Sveti Jovan Krošanski, imaju ogromnu odgovornost pred Bogom kojim je dete poveruje da dete vaspitaju na pravi način. A šta podrazumeva to vaspitanje? Ne samo priču i govor o Bogu. Znate, pričati deci o Bogu neprestano. Ajde dete sad da mu pričamo sva žitija sveti, da mu sve ispričamo. Ne. Nego život po Bogu roditelja, jer deca se ugledaju na roditelje. One gledaju svoje roditelje kako se oni ponašaju i na osnovu toga formiraju sopstveno ponašanje. Zato ako otac propoveda detetu o uzdržanju, a dete ga vidi kako posle neke slave jedva ustaje od stola, ili propoveda uzdržanju, a dete ga vidi pripito, ili vidi majku koja propoveda o zdravom životu sa cigaretom u ustima, to sve ostavlja vrlo loše posljedice na vaspitanje deteta. A još nešto, ne samo govor o Bogu, nego živi dodir sa Hristom. To je ono što insistira Sveti Jovan Krunoslavski. On insistira na tome da roditelji svoju decu vode na liturgiju. Liturgija je najbolja učionica, najbolji udžbenik. Govorit ću vam o tome, ali dakle, on insistira na tome, kao što su njega roditelji vodili na liturgiju, da svi roditelji vode svoju decu na bogosluženje, na bdenija, na večernje službe, na liturgije, obavezno. Da. A tek tada kada roditelji postave pravi temelj, čvrsti temelj, moguće je nadzidati nešto. Ako je temelj kriv, ako je temelj slabošan, nema ništa toga. Džaba će se truditi posle učitelje, džaba će se truditi posle duhovnici. Moguće je, ali vrlo teško. E sad, dakle, kada dete odraste, kaže Sveti Jovan Krunoslavski, dovoljno do trenutka kada treba da stupi u školu, svako upisuje svoje dete u školu i od uvek, poznati u našem narodu, poziv učiteljstva je bio veoma cenjen. Za učitelje su birani ljudi od posebnog moralnog integriteta. Ne ljudi koji su imali svedočanstvo i diplome, nego ljudi koji su bili ugledni u narodu. Zašto? Pa prosti razlog. Predajete nekome ono što vam je najdragocenije u životu. Svoje dete šaljete u školu. Pa taj čovjek koji ga vaspita, on treba da bude neko koji ima autoritet i koji svedoči svojim životom ono što govori. Evo, probajte da se setite imena svog prvog učitelja. Pa nema čovjeka koji neće se setiti imena svog prvog učitelja. Prvi učitelj ostaje u sećanju dugo. Ako je pozitivan primjer tog, to je nešto nadahnuće. Nažalost, događa se i ono da imamo negativan primjer učitelja. Učitelj u vreme posle drugog svjetskog rata, koliko se puta događalo, tako ja sam o tome slušao, da kaže, deco, nakon velikog crkvenog praznika, pravoslavnog praznika, deco, ko je juče bio na bogosluženju? Dignite ruku koji ste bili na bogosluženju. Deca, dignu ruku. Sram vas bilo, to je sramota verovati u Boga. To su budalaštine koje su popovi izmislili, pod hitno prestanite s tim. I deca odlaze kući, učitelj rekao, kako je to strašno. A vidite, Hristos ističe koliko je veliki poziv učitelja. Ko izvrši i nauči, nazvaće se velikim u carstvu nebesku. A nasuprot toga, ko sablazni jednog od ovih malih, bolje je da mu se kamen vodenični obesi vrat da se baci u vodu. Koliko je bitan poziv učiteljstva. Sveti Jovan Krunoslavski je pravi primjer revnosnog učitelja. On decu ne opterećuje previše nastavnim gradivom. On govori naprotiv da je potrebno izabrati samo ono što je najbitnije. Samo ono što je, evo probajte da se setite šta od onoga što ste učili u osnovnoj, srednjoj školi, na fakultetu ostaje u umu. Samo najbitnije stvari, ono što se ureže u čovjekovo biće, to je nešto znači što ima najveću vaspitnu vrednost. Zato, kaže Sveti Jovan Krunoslavski, kada veroučitelj propoveda, najprije treba da traži pomoć od Boga. Sveti Jovan Krunoslavski je pred svaku svoju besedu tražio reč, da reč od Gospoda, da kaže ono što je ljudima ono što je zaista na spasenju. A ja vjerujem da je to činio i kada je predavao časove nauke, da je dobro pazio šta govori. Pa onda birajte, kaže, gradivo koje najbolje vaspitno utiče na decu. A to su divne biblijske priče, starozavetne priče, priča o stvaranju sveta, priča o potopu, priča o starozavetnim patrijarsima, o Avramu, o Isaku, o Jakovu, o Josifu. Te divne priče se urezuju duše deteta, govore zrače pobožnošću. Priče o sudijama, Gedeonu, Jeftaju, Samsonu, o proročke knjige, o prorok, svetom proroku Iliji, Eliseju, pa to danas to niko ne čita. A on govori baš o tome da su te priče potrebno deci izneti, nahraniti dušu, vaspitati dušu deteta upravo time. Govoriti im o žitima svetih, izneti im pouke iz života svetitelja, šta su oni učili, kako su propovedali. Priča je bliska ljudskom dečijem uzrastu. Priča pored vatre, uvijek su ljudi pričali priče, prenosili s kolena na kolena. To je nešto što greje srce deče, što ga upućuje na pravi put i što se trajno urezuje u dušu deteta. Također on govori još nešto. Čuvajte svoju decu od čudljivosti prema vama u porodici. Znači, pazite na svoju decu, ograničite ih. Nemojte im dati sve. Sveti Jovan Kronštatski je pričali njegove živote, kaže, jednom sam, pošto je bio skupa, hartija je bila skupa, njegovi roditelji siromašni, kaže, išao sam i skupljao sam novac sa ostalom decom da imamo papir na kome bismo pisali. I jednom sam imao 20 papira i osjećao sam se neizmjerno bogat. Zamislite, bogatstvo u papiru. A danas imate decu koji imaju sveske, koji imaju knjige, koji imaju kompjutere, koji imaju sve što im je potrebno, jednostavno su prezasićena. Evo ja to kao veroučitelj mogu odgovorno da tvrdim da deca u gradovima koji sam predavao, ma kako se trudili, ma koliko usmišljali kvizove, ma koliko se potrudili da im predate nešto kroz najlepšu priču, pomaže to, ali ne daje onaj efekt koji biste vi očekivali, jer deca su jednostavno nahranjena. Nahranjena su raznim filmovima koje danas, crtanim filmovima, pustite i nećete verovati, crtani film, i oni su nezainteresovani. Mi smo to već gledali 1000 puta. Mi imamo sve to. Mi smo sve već potrošili. A odete u seosku sredinu, imao sam čast da predajemo u jednom selu u blizini Lazarevca, to je Stubica, gde je bilo samo 5 đaka. Stara škola, krovno 4 vode, klimavo zdanje. U školi, dakle, kada uđete, vidite u učionici furunu, bubnjaru koja greje. Učenici su izuveni ispred učionice, oni nemaju ni odmor, nemaju ni zvono, jednostavno druže se tu, oni su me čekali ispred škole, ne mogu, veroučitelj, ide veroučitelj, sad ćemo da dođe, jaoj, biček, da li ste doneli slagalicu? Da, onu slagalicu ste doneli, pa to vi ne možete zamisliti koja je to radost. Zato Sveti Jovan Kronostavski govori, obuzdavajte svoju decu, nemojte im sve dati. Neka im uvijek pomalo nedostaje. Njemu je nedostajalo toliko toga, vidite kakav je. Pa nije mu to što nije, a mi se brinemo, ako nešto detetu slučajno nedostaje, šta ćemo onda? Ne, baš naprotiv. Neka bude pomalo, kao jedan mudar čovjek rekao mi je nekada, najbolji uslovi da neko završi fakultet su da nema uslove. To je tako. A on ih baš, eto, Sveti Jovan Kronštatski ih uopšte nije imao. Pa je uspeo. A vidite dalje. Dakle, kada govorimo o tom obrazovanju koje počinje u školi, nastavlja se tako, srednja škola, dođemo do fakulteta i vidimo da postoji mnoštvo obrazovanih ljudi kojim je obrazovan čovjek, kojim je obrazovan intelekt, ali nešto fali. Nije obrazovano srce čovjeka. Sveti Jovan Kronštanski insistira na tome da je mi treba kao veroučitelji, kao učitelji da nastojimo na tome da ako dece ne obrazujemo, samo da im ne dajemo mnoštvo znanja, da ih opterećujemo mnogim informacijama, nego da vaspitavamo njihova srca, da obrazujemo njihovo unutrašnje biće, da ih podstaknemo najboljim propovedima da oni usvoje vrednosti koje su hrišćanske. A to je ljubav. Kažem Sveti Jovan Kronštatski. Deso, lepo što učite tolike jezike, ali prevashodno potrebno je da naučite jezik ljubavi. Taj jezik nikad nećete zaboraviti. Znači, on govori o tome da gradivo treba birati po njegovoj vrednosti. A vi uzmite šta li, on se čak žali, kaže profesorima svojim. Kolege, ako vi budete tako opterećivali decu, pa neće ostati mesta za reč Božiju. Šta ćemo sa reču Božijom? Šta li bi rekao da je video današnje udžbenike deci? Kako toj deci još, vi verujete mi, na 7. času, pa nemoguće je predati ništa, deca su jednostavno potonula, oni nemaju potrebu da ni, čak na 5. času u osnovnoj školi deca su potpuno iscrpljena. Mnogim znanjima koje su im, a šta se zaboravilo, ono što je najbitnije? Vaspitati srce čovekovo, da bude na strani dobro. E zbog toga Sveti Jovan Kronštatski predlaže jednu mnogo bolju školu. Naravno, poziv učitelja i treba da se shvati tako da mi zapravo pozivamo decu u jednu mnogo bolju školu. Mi smo tamo upućeni da ih pozovemo na jednu najuzvišenu školu, školu u kojoj se uči životno znanje, nešto što, bez čega nema spasenja. A to je crkva. Crkva je pravo mesto gdje se čovjek vaspitava. Jer vaspitavati znači hraniti. A čime se hrani čovjek? Šta kaže Hristos? Kada mu u pustinji dolazi đavo i kaže pretvori ovaj hleb. Pretvori ovaj hleb, ovaj kamen, ovaj kamenove pretvori u hleb. A on što odgovara? Ne živi čovjek samo o hlebu, nego svakoj reči koji izlazi iz usta Božje. A mi imamo liturgiju reči. Imamo na liturgiji čitanje evanđelja, čitanje apostola, blaženstava, opevanje, kroz tropare opevamo svetitelje. Čitava učionica, naravno, mi ne znamo dobro crkvenoslovenski jezik i ne poučavamo se na pravi način. Ali vidite, iznad svega, kada kažem da je crkva učionica i da je ona, da kažem, mesto gdje se čovjek najbolje hrani, ne samo reči o Božem, iznad svega samim Hristom. Mi se na liturgiji hranimo samim Hristom. U sebe primamo najvišeg učitelja. To vaspitanje ne može da zameni ni jedno vaspitanje školsko, niti će ga ikad zameniti. Sveti Jovan Kronštadtski je bio pravi primjer učitelja koji decu iz škole poziva u crkvu i koji neprestano insistira na bogosluženju kao pravom načinu da se čovjek obrazuje. Da samoga sebe upozna, da samim sobom olada i iznad svega da upozna onoga koga ovaj svet ne može upoznati, a to je sam Hristos. Koliko je bitno, govori Sveti Jovan Kronštadtski, pričešće. Vi, kaže, vodite svoju decu na liturgiju, ali odlazite gladni. Liturgija je tajna večera. A mi koliko smo puta otišli gladni sa tajne večere. Sveti Jovan Kronštadtski, ako ste primetili njegovu ikonu, izobražava se sa putirom u ruci. On je neprestano pričešćivo ljudi. Čak govori o tome da čovjek koji se ne pričešćuje, nema u sebi, to i Hristos kaže, ko ne jede telo moje, ne pije krv moju, nije u meni i ja nisam u njemu. A Sveti Jovan Kronštadtski sve poziva na tajanstveno večer. Nemojte da iko ode gladan. I o sebi govori, kaže, ja kada nekoliko dana ne služim, možete misliti, nekoliko dana ne služim i ne pričestim se duhovno, umirem, malaksavam i onda kada se potrudim, nateram sebe na molitu, priđem Svetoj tajni pričešća, pristupim, potpuno se obnavljam, vaskrsavam, dobijem snagu, silu da delujem. I on to svima preporučuje. Vidite, on laike, obične ljude, poziva da se pričešćuju svakodnevno. Mora da ima neki poseban razlog. On govori o crkvi kao mesto obnavljanja čoveka. Evo danas imamo primjer da se vrlo često govori o obnovi liturgijskog života. To ste već čuli. Obnova liturgijskog života, obnova liturgijskog života, otvaranje vrata, zatvaranje vrata, molitve naglas ili tajno. Sveti Jovan Kronštadtski je bio obnovitelj liturgijskog života na pravi način. Ali kako? Ne tako što je on insistirao na nečem spoljašnjem. On je samog sebe svakodnevno preobražavao molitvom, a zatim u te njegove liturgije, mislim kada bi danas neko vidio da bi rekao ovo je neki novotar. Ovo je nešto obnavlja na opački. Kako? Evo slušajte. On je izgovarao, one molitve koje se izgovaraju tajno, on je izgovarao poluglasno. Njemu doduše nije smetala ona ikonostasna pregrada, ali je u oltar uvodio po 50-60 ljudi. I ti ljudi prisustovali liturgiji, gledali kako se on prečešće i kako služi. U služebniku nigde se ne pominje da sveštenik grli putir, da sveštenik stavlja glavu na putir. A on čini sve to. On izgovara neke molitve, tiho u sebi izgovara neke molitve kojih uopšte nema u služebniku. Neko bi rekao šta čini ovaj čovjek. Nakon pričešća, nakon liturgije ostaje mnoštvo neupotrebljeni dar. Dešavalo se da bude po 5-6 hiljada ljudi u sabornom Andrejevskom hramu. Taj veliki otvor koji su ispunjavali, koji on puštao, eto po 50-60 srećnika. To je moglo izgledati nekom potpuno čudno. A zamislite još čudnije. Nakon pričešća, nakon liturgije, on daje laicima da upotrebljavaju darove. Prosti razlog je bio taj što ukoliko bi upotrebio darove, sve, ono što je ostalo, po litar pričešća, nešto, on bi se čovjek opio. I sad bi neko danas rekao kako se on usuđuje da menja, kako se on usuđuje da nešto... A vidite, kod nas se obnova liturgijskog života svodi samo na to otvaranje i zatvaranje vrata. Glasno ili tajno čitanje molitava. A obnova liturgijskog života, ako smijem da primetim, podrazumeva nešto mnogo više. Podrazumeva da jednu obnovu međusobnog unutrašnjeg odnosa među onim službama koje čine strukturu liturgije. A to su episkopska služba, to su sveštenička služba, đakonska, i laička služba. Odnosno naša služba. Mi, nas običnih ljudi, svrtnika. A šta bi to trebalo da se obnovi? Ništa što već nije zadato. Sveti Gnjatije Bogonosac govori o crkvi, kaže, kao zajednici ljudi, vernika, koji su okupljeni oko episkopa na mestu Božijem i prezitera na mestu apostola. Oni koji svedoče, sveštenici, okružuju Hrista, kao što je za vreme njegovog života su ga okruživali apostoli, okružuju Hrista i svedoče da je on upravo Hristos. A narod koji je inače Hrista pratio za vreme njegovog zemaljskog života, također svedoči da je to Hristos, učestvuje u liturgiji. Namerno kažem, ne prisustvuje, nego učestvuje u liturgiji. Tako što se pričešće. I sad imamo problem episkopa, odnosa između episkopske, svešteničke i laičke službe. Episkopi danas, ja se suđem da to kažem, nemaju onaj odnos koji Ignjatije Bogonosac zapoveda. A to je da sveštenike dožive ne kao svoje sebi podređene službenike, ne kao ljude kojima će slati akte i naredbe, nego one kojima je Hristos na tajnoj večeri oprao noge. Zamislite, Hristos je na tajnoj večeri, koja je bila pasvalna večera, sa tačno utvrđenim redosledom, na jednom od mesta koja su bila rezervisana za obredno pranje ruku, oprao ne ruke, nego noge. I šta im kaže? Ja, kad vam ja, učitelj, Gospod i učitelj ovo učini, i vi ste jedni drugima dužni ovo da činite. Što znači da episkopi trebaju svoje sveštenike da poštuju kao saslužitelje, kao one koji im pomoćnike, kao one koji su im povereni, da im pomognu upravi crkvu. Najbolji primjer za to je to vladika Nikolaj. Jedan primjer iz njegovog života, sećanja bliskih ljudi, kaže vladika Nikolaj u gradu Kraljevu, žički episkop, dolazi mu sveštenik koji je krenuo da obiđe manastir Žiču, da obiđe Mataruge, Banju Matarušku, koja je nedaleko odatle, i dolazi u episkopski dvor da se javi svom episkopu. Vladika Nikolaj se raduje što mu je došao sveštenik, pričaju malo kratak razgovor, a onda ovaj sveštenik kaže, eto vladiko, ja bi sada krenem, idem ja u Žiču, a vladika kaže, kako misliš ideš? Idemo zajedno, zovite fijaker, idemo zajedno. Pa ne, vaše presveštenstvo, ne, kaže, nisam, neću da vam oduzimam vreme. Pa kako vreme da mi oduzimaš? Pa kad bih ja stigao sa mojim dobrim sveštenikom da se ispričam? I onda vladika i sveštenik na fijakeru, a ceo narod posmata. Možete misliti kakav je osjećaj tog sveštenika? Kakva ljubav se razvija u svešteniku prema svom episkopu? Pa sutra će ruku u vatru da gurne za svog episkopa. Ali ne samo odnos episkopa prema svešteniku, nego i sveštenika prema narodu. Da sveštenici ne doživljavaju narod kao mušterije, kao klijente, da ne odlaze u njihove domove samo, naravno, kad sveštenik i treba da živi od oltara, ali da ne odlaze samo kada je potrebno uzeti dva puta godišnje, kada je potrebno uzeti nagradu, nego da odlaze kao što je odlazio sveti Jovan Kronštatski. A mnoštvo primjera je bilo da je on, onaj Kronštat, ono Kronštatsko predgrađe koje su svi u širokom krugu zaobilazili, vrlo često odlazio i vrlo često se vraćao bosonog iz toga predstavništva, iz tog predgrađa. Vraćao se bosonog jer je uspio dao siromaku cipele. Koliko primjera je ti da on odlazi u kuće tih sirotih ljudi bez ikakve nade na nekakvu nagradu, nagradu od Boga. Eto, pominje se jedan primjer, kaže neki čovjek koji živi u predgrađu, koji živi u predgrađu Kronštata, ima suprugu i sina, u siromaštvu, u nevolji, u nesreći, našao je izlaz u kafani i on odlazi pije, neprestano pija, porodica gladuje kod kuće. I sveti Jovan Kronštatski je čuo za to, odlazi u njegov dom i ovaj čovjek po sopstvenom svjedočanstvu kaže, ja se vraćam uveče iz kafane, nisam baš bio potpuno pijan, onako podnapit, i zatičem u mom domu sveštenika, svog parohijskog sveštenika Jovana, koji drži mog sina, mazi ga i nešto mu lepo priča. Ja pomislim na trenutak da mu kažem da nisi možda nešto izgubio u moje kući pa si došao, a onda se susrećem s njegovim dubokim plavim očima, on prozire moju dušu i kaže mi sledeće: brate, ovde je tvoj raj, ovo je anđeo Boži tebi poveren, zašto ići u kafane tamo gde je zadimljeno, tamo gde se pije alkohol, pogledaj ovo carstvo kako ti je ovde, tvoj dom. I ovaj čovjek potpuno nem menja izosnova svoj život. Zašto? Ne samo zbog reči, možete vi nekom danas propovedati sve što hoćete. Zbog toga što je video sveštenika koji nema nikakav interes da noću dolazi u njegov dom, osim interesa ljubavi. A to je taj jezik ljubavi koji govori, o kome govori Sveti Jovan Kronštadtski, da je potrebno da ga naučimo. Mnoštvo takvih primjera. Na jednom mjestu u njegovom žitiju govori se da je neki trgovac izgubio je suprugu, ostao je sa sinom, sam u kući, naravno, melanholija, depresija. U toj melanholiji on ostavlja tu svoju trgovinu koju je imao, ne radi ništa, sin također gleda oca kako propada, jedna potpuno loša situacija. Da bi jednog dana na ulici naišao na Jovana, a Jovan mu izdaleka viče: oj, brate, ostavi se te melanholije, ostavi se te depresije, od kad planiram da te vidim? Ovo čovjek ne zna kako on to sad zna. Kako on zna da sam ja depresivan i melanholičan? Možda nije čuo da je meni suprug, možda je čuo da mi suprug, ne. Sveti Jovan Kronštadtski je u neprestanoj moliti za svoju pastvu. A jedan drugi svetitelj, Sveti Silon Atonski, govori o tome da kada se čovjek moli za svoje bližnje, osjeća njihovo duhovno stanje. Starac Sofronije Saharov piše u svom delu o Svetom Silovanu Atonskom, govori baš to: dok sam bio u molitvi za one koji su ratovali, koji su stradali na ratištu, osjećao sam njihov strah, osjećao sam njihovu potištenost, njihovu brigu, sve ono što njih tišti ja sam osjećao, jer u molitvi čovjek preuzima muke onoga za koga se moli. On je zapravo, Sveti Jovan Kronštadtski, osjećao duhovno stanje tog čovjeka i šta mu kaže? Ostavi se melanholije, uzmi stvari u ruke svoje, vrati se u trgovinu, povedi svog sina, vidjet ćeš, dobit ćeš velikog pomoćnika, sve će vam krenuti na bolje, život mora da krene dalje. I ovaj čovjek ga sluša. Možda ga ne bi slušao kada on, i vjerovatno ga ne bi slušao kada bi svetitelj govorio na prazno. A to je ono što Sveti Jovan Kronštadtski govori veroučiteljim, učiteljim uopšte. Da veroučitelj ne sme da priča sa prikrivenom dosadom. Ne sme da govori, možete vi govoriti lepo, iznati neku istinu, bez unutrašnjih doživljaja te istine. A ako veroučitelj u srce ne misli ono što rečima govori, nema ništa te propovedi. Sveti Jovan Kronštadtski je svojim životom svedočio, srce u srce je primao sve ono što je govorio. I to su ljudi bespogovorno slušali. To je jezik ljubavi. Mnoštvo je takvih primjera života Svetog Jovana Kronštadtskog. Htio sam da dođem i do onog trećeg segmenta, onog trećeg dela obnove liturgijskog života. Sveti Jovan Kronštadtski je sve to pokrivo obnavljao, zaista njegov liturgijski život, to je život u Hristu. To je poznato svima, da su na njegovim liturgijama hiljade ljudi dolazili na njegove liturgije ispred hrama. Nije mogao da prođe od ljudi koji su opsedali njega, jer je on na liturgiji činio čuda. Uzimao je, recimo, na proskomidi, uzeo bi telegrame koje je dobio, a u telegrama su ga hiljade ljudi molili za pomoć, za iseljenje, za molitvu. I zamislite, on imao više vremena da ih čita. On bi uzeo te telegrame, podigao ih nad žrtvenikom i rekao: Gospode, ti znaš šta je svakome od ovih ljudi potrebno, svima im daje što im je na spasenje. Nakon nekoliko dana stiže hiljade telegrama u kojima se ljudi zahvaljuju, nevjerovatno čudo se dogodilo. A vidite, Sveti Jovan Kronštadtski kaže svojim braći sveštenicima: to može svako od vas. To je dar Boži, samo ukoliko vi želite. Ukoliko vi hoćete, ne da želite dar čudotvorstva, nego da revnujete, da volite ljude, odmah to Bog ne sigurno daje čovjeku. I vratit ću se na onaj treći deo, time bih i završio deo predavanja. Naravno, ne mislim da završim i sa dijalogom sa vama, volio bih da razgovaram sa vama, da kroz pitanje dođemo do još nekih odgovora. Ali onaj treći deo koji je također bitan, odnos laika prema svojim episkopima i prema svojim sveštenicima. Odnos poverenja. Imati poverenje u svoje pastire. Imati poštovanje prema svojim pastirima. Poštujte svoje pastire, od Boga su vam dati, jer oni neprestano bdiju na dušama vašim. A ko danas, kada vidi drugog sveštenika ili episkopa da nešto greši, padne na kolena u molitvu za tog episkopa i za tog sveštenika? Retko ko. Ali ćemo zato, čim vidimo da nešto malo nije kako treba, mi odmah drvlje i kamenje na onoga koga smo primetili da nešto radi kako ne treba. Znači, odnos unutar tih službi, episkopske, svešteničke, đakonske, laičke, mora da bude odnos ljubavi, odnos poverenja, odnos praštanja, odnos, ma jednom reči ono što je opisano u delima apostolskim, a u delima apostolskim kaže se zrno hrišćansku zajednicu, a u naroda bejaše jedno duša, jedno srce. To je bila zajednica. Ti rani hrišćani, prvi hrišćani su se pričešćivali nakon agapa, a na večerama ljubavi oni su delili prvo telesnu hranu, dugo govorili o Hristovim čudima, Hristovog života, sećali se svega što se dogodilo i onda nakon tih razgovora pričešćivali se svetim tajnama. Zbog toga su jedni druge poznavali, zbog toga su jedni drugi mogli da zavole. A kako danas obnova liturgijskog života da se sprovede kada ljudi u crkvi ne poznaju jedni drugi? Koliko puta dođe čovjek u crkvi, kaže ja sam došao, zapalio sam sveće, da, onda sam stao, pomolio sam se sabrano i otišao kući. A ko je bio sa vama na liturgiji? Ja znam ko je bio. Pa kako ćete ljubiti? Ljubimo jedni drugi da bismo jednomisleno ispovedali. Kako možete da volite nekoga koga ne poznajete? Ili da poznajete nekog koga ne volite? Nemoguće. Zbog toga su ova predavanja, ne samo predavanja, oni divni sastanci koji se ovdje u našem hramu koji upriličavaju, oni susreti nakon liturgije u kojima jedni drugi upoznajemo, u kojima jedni s drugima razgovaramo, to je prava prilika da ostvarimo obnovu liturgijskog života, da jedni druge zavolimo, najpre. Bez te obnove nikada neće biti jedna duša, jedna duša i jedno srce u narodu. Bez ljubavi episkopa prema svešteniku, sveštenika prema đakonu, đakona i sveštenika prema narodu i naroda prema svojim pastirima. To je propovedao svojim životom sveti Jovan Kronštetski, verujte, njega su svi volili. Kako ga ne bi volili? Kad su ga vidjeli tako bosonogog ide čovjek, niste vidjeti danas svog sveštenika bosonog ide, oni se njemu, mnogi su se podsmevali, kaže, pa šalju kupadi ovaj cipel i kažu, opet je tvoj Jovan ostao bez cipela, ej, mučenice. A on ne može drugačije. Jednostavno svojim životom potvrđuje svoje reči.